krásné být tady mezi vámi a díky moc mojí předřečnici za svědectví. Je úžasné uvědomit si, jak nás Pán Bůh obdařil zdravím a jak nám chybí, když ho najednou nemáme. A někdy je to stejné vlastně se vztahem k Pánu Bohu. Je úžasné, když ho máme a zároveň jako je to tíha, když ten vztah k Pánu Bohu nemáme. Já než začnu, tak dovolte mi, abych se představil pro ty z vás, kteří mě třeba vidíte poprvé. Jmenuji se Michal Soukup, jsem starším zboru Církve bratrské tady v Opavě, ale v Elimu a aktuálně pracuji v Křesťanské akademii mladých. A rád bych vám taky pověděl a pozdravil pozdravy od našeho sboru. Všichni vás moc zdraví. Jsme rádi, že můžeme být v jednom městě a zasahovat evangeliem každý tu nějakou část té Opavy a těch přilehlých obcí. A mám pro vás i fotku, tak uvidíme, jestli bude fungovat. Yes. V lednu jsme měli slavnostní bohoslužbu, kde jsme finálně slavili a potvrdili to, že sbor nebo stanice sboru apoštolské církve tady v Opavě a náš Elim se spojili do jednoho společenství, takže dál jsme církev bratrská v Elimu, ale už máme pospojení a bratři a sestry z apoštolské církve jsou teď z naší součástí. Je to napínavý, protože jsme křesťani a zároveň prostě jsou to dvě různá společenství, takže se učíme žít spolu a zároveň třeba jsem hodně nadšený z toho, jak se učíme od sebe navzájem, takže náš sbor vlastně objevuje, co to znamená zahraniční misie, podpora zahraniční misie, slyší ten příběh. Tak z toho mám radost, pokud byste chtěli po bohoslužbě slyšet víc, tak ještě tady zůstanu, klidně si pojďte popovídat, zeptejte se, co vás o Elimu zajímá, rád vám to povím. A teď bych se rád dostal k tomu, abychom se společně zamýšleli nad Božím slovem. Já už jsem tady u vás kázal dvakrát a rád bych na ta dvě předchozí kázání dneska navázal. V tom prvním jsem mluvil o tom, že evangelium je ta nejvíc nejlepší zpráva, kterou máme. Neexistuje nic, co bychom mohli mít a co by významem se byť jenom blížilo evangeliu. A já jsem vám povídal tehdy tu alegorii s hořícím ostrovem a jak je tam ten hotel a všichni lidi hrozně blázní, protože se potřebují dostat pryč. A vy sedíte v tom vrtulníku, jo, on to na tu dálku není vidět, ale ten vrtulník je prázdný a jsou tam prázdní sračky a jste tam jenom vy, to je ta malá tečka zelená, tak to je vaše hlava. A vy víte, že můžete všechny zachránit a někdy jako církev sedíme v tom vrtulníku a říkáme si, to je taková škoda, že ten vrtulník je prázdný. To je taková škoda, že nikdo nejde okolo, děť přeci my máme tu záchranu, stačí jenom si sednout. A dával jsem takovou výzvu pro sebe i pro nás, pro vás, že vlastně, co kdyby jsme někdy z toho vrtulníku z té církve vylezli a šli těm lidem pomoct a říct jim o tom, že existuje něco jako evangelium, že existuje záchrana, že existuje naděje pro každýho. Když jsem tady byl v listopadu, tak jsem mluvil o tom, že se máme Božím slovem nechávat proměňovat. Že nestačí ho jenom slyšet a měl jsem tady takovou scénku napůl nahranou, kdy jsem se tvářil, že jsem zapomněl doma nabíječku, tak vyskočil Kuba, byl akčnější, než jsem čekal, takže to celý propojil. A vlastně ta scénka měla znamenat to, že ve chvíli, kdy Boží slovo jenom slyšíme a říkáme, hej, to je zajímavý, to je prostě fajn, jak ten řečník mluví, ale nedovolíme tomu Božímu slovu, aby skrze Ducha Svatého proniklo do našeho srdce a proměnilo nás, tak je to to samé, jako když máte ten počítač, máte tu nabíječku a nestrčíte to k sobě. Prostě máte tu energii, když to řeknu takhle ošklivě, máte Boha, máte Ducha Svatého, a ve chvíli, kdy to nepropojíte se svým srdcem tak, aby skutečně ta Boží láska a Boží proměna proudila skrz naše srdce, tak se nestane vůbec nic. Počítač se vybije, život vyhasne a vlastně nic se nestalo. Takže to byla druhá výzva v listopadu a dneska bych se s vámi chtěl podělit o příběh, který kdysi v mém mládí velmi silně formuloval moji víru. Byl to příběh, který můžeme číst v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole a jsou to verše 41 až 52 a věřím tomu, že většina z vás ho velmi dobře zná. I tak ho přečtu. Každý rok chodívali Ježíšově rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. protože se domnívali, že někde s ostatními poutníky ušli den cesty a pak je hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: synu, co se nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu nerozuměli. Pak se vrátili do Nazareta a poslouchali je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Tolik z Božího slova. Je to takový banální příběh. Když si vzpomenete na to, když jste byli děti, tak věřím tomu, že tady není nikdo, kdo by se aspoň jednou nestratil. A kdo máte děti, tak věřím tomu, že jste nezažili situaci, kdyby se aspoň jednou to dítě vám jako nestratilo. Vy jste ho nehledali. Když jsme byli s rodičema před mnoha lety v Legolandu, to jsem byl ještě malej capart, tak tam se mluví dánsky, což je jazyk úplně nesrozumitelný. A jsem se ztratil prostě. Naštěstí rodiče byli chytrý, tak mě dopředu varovali. Když se ztratíš, hlavně nikam nechoď, zůstaň na místě a třeba si stoupni na lavičku, ať tě vidíme. Takže jsem tam 2 hodiny stál, pak mě teda jako našli, tak jsem dostal sekec, ale všechno bylo dobrý. Jo. A vlastně tady máme příběh, kdy Ježíšovi rodiče vlastně odejdou a nám se může v dnešní době stát, že to je hrozně nezodpovědný. Máte je jako dítě, teď ho tam necháte někde v cizím městě. Představte si, že jdete do velkoměsta, třeba do Ostravy, a tam necháte dítě a zjistíte to až druhý den prostě. Jo. Jako... Jenomže v tehdejší době bylo celkem v té kultuře normální, že vlastně děti vyrůstají spíš komunitně, než jenom se svými rodiči. Takže bylo normální, jo, oni se postará sestřenice, prateta a podobně. Ale když přišli na to místo, tak zjistili, že tam Ježíš není, vrátili se zpátky, teď byli plní strachu. Umím si představit, že v tehdejší době 3 dny nevědět, kde je moje dítě, muselo být docela náročný. A potom, když už ho najdou, tak Ježíš úplně bezelstně říká: hej, jako, a proč jste mě hledali? Je ti to úplně jasný. Musím být tam, kde jde o věc mého otce. A já věřím tomu, že Marie, Ježíšova matka, Ježíšovi vyprávěla o jeho početí. Vyprávěla mu o tom, že byl počat Ducha svatého, že je Boží syn. To zaslíbení, který anděl dal Marii, bylo naprosto jasný a zřetelný, ale Ježíš jako dítě, nevidíme takhle zpětně do jeho srdce, ale když se nad tím zamyslím, tak si to představuji tak, že měl nějaké informace od matky, ale potřeboval vědět víc, chtěl vědět, kdo je ten jeho nebeský otec, jaký je, a vlastně chtěl ho poznávat. A když se zamyslíme sami nad sebou, tak v Biblii je psáno, trošku budu parafrázovat, že jsme Bohem adoptovaní lidé. Pardon, Bohem adoptovaní děti. Že jsme jeho děti. A jestliže Ježíš, který byl skutečně Božím synem podle, lidsky bychom řekli, krve a jména, a přesto ho potřeboval poznávat, což potom my, kteří jsme byli vlastně adoptováni a nejsme přímo z té rodiny. Neměli bychom o to víc chtít být tam, kde jde o věc našeho otce. Chtít být tam, kde se můžeme dozvědět něco o Pánu Bohu. A teď nemám na mysli jenom bohoslužbu, prosím, nechápejte mě špatně, jde spíš o postoj v srdci. A já bych nás tomu chtěl dneska pozbudit, ať si vlastně z Ježíše vezmeme ten příklad a skutečně usilujeme o to být tam, kde jde o věc našeho nebeského otce. Může to být skrze modlitbu, může to být skrze vzájemné společenství, třeba dneska. Nejenom na té oficiální části bohoslužby, ale i na té neoficiální dole u buchet a u kafe. Sdílet si prostě věci ze života. Já jsem moc rád za to svědectví, který tady říkala sestra z rehabilitací, že vlastně cítila vaše modlitby. A i když byla daleko, tak mohla vědět, že prostě z této jedno společenství a Pán Bůh ji posiloval. A mimochodem, když si promítnete zpětně to svědectví, tak vlastně většina z toho byla o tom, jak mohla být světlem. Já jsem si říkal, tak teď už na to pódium nemusím. Vlastně sestra řekla půlku mýho kázání, což je super, jak to Pán Bůh připravuje. A to je ono. Není to vázané na místo být tam, kde jde o věc mého otce. Je to vázané na srdce. Může to být skrze chvály a uctívání, ať už tady z pódia, nebo z Podporia, nebo doma. Nebo někde mladí jezdí na festival United, tam o tom ví celé město a široké okolí, že tam jsou křesťani. Může to být i třeba v tom, že vlastně si doma vezmeme Bibli a čteme. Nebo pokud nám čtení není úplně jako blízké, tak si můžeme poslechnout nějaké kázání, můžeme si poslechnout rozhovor s nějakým kazatelem, misionářem, nějaké svědectví, můžeme zajít na návštěvu a bavit se o božích věcech. Jo. Prostě proč bychom měli trávit čas jenom tím, že se bavíme o filmech, zahrádce, zaměstnání, autech, zákonech, politice, penězích, a ne o Pánu Bohu. A teď neříkám úplně to vyměnit, ale spíš jako, aby se Pán Bůh stal naší každodenní součástí. A když se nad tím zamyslíte, tak kolik času a energie věnujeme věcem, které nám život nepřináší, ale spíš nám ho berou. A jak málo času věnujeme věcem, který nám ten život skutečně dávají. Jo, ta jedna z písní, co jsme tady zpívali, tak mě zaujal ten text. Nepamatuju si ho přesně, ale něco v tom smyslu, že když konečně schodíme bříně smrtelnosti, tak se rozletíme. Se hrozně líbilo to slovní spojení. Že se rozletíme do věčnosti. Ten pidí kousíček našeho života, který žijeme na této zemi, oproti té věčnosti s Bohem, je něco úplně jiného. A teď mluvím i k sobě, a strašně moc času věnujeme tomu, aby jsme si co nejvíc jako užili a zabezpečili ten život tady. Navzdory tomu, že všichni z Bible víme, že jsme na téhle zemi jenom hosté. Tohle není náš domov. Jasně, bydlíme tu, jo, máme taky, musím sekat zahradu, platit hypotéku. Teď snad mi rozumíte, že nemluvím o tom, že se pojďme všichni zbalit a půjdeme do kláštera, ale je to spíš o tom hledat ten balanc, hledat tu boží tvář, tu boží přítomnost, tu boží vůli všude tam, kde jsme. A ne permanentně v kuse, ale mít postoj v srdci, Bože, teď jsi mě poslal na tohle místo, co dneska chceš přinést. Co mám dneska říct, tenhle kazatelny, a co si mám odnést, když to dneska slyším, co chceš, Bože, říct skrze ty chvály a co mi chceš říct skrze to, že zpívám a poslouchám. Takže mluvím teď spíš o tom nastavení našeho srdce. Aby jsme zkusili do něj nahlédnout a zodpovědět si tu otázku, pro co bije moje srdce? Z čeho mám největší radost, na co se nejvíc těším a o čem se nejčastěji bavím se svými kamarády. Já chápu, že nemůžete v sekulární práci pořád žvanit něco o Kristu. To je v pořádku. Ale můžeme být těmi nositeli pokoje i v té práci, i v té bytovce a i na tom hasičském plese někde na vesnici. Můžeme být nositeli pokoje, naděje, světla, radosti tam, kde jsme. A pokud jsme se před minule bavili o tom, že evangelium je nejdůležitější zpráva našeho života a minule, že se máme božím slovem proměňovat, tak nás dneska chci vyzvat k tomu, aby jsme záměrně usilovali být tam, kde jde o věci našeho nebeského Otce. A jak už jsem říkal, může to být ta bohoslužba, na kterou se ti nechce, protože zrovna běží finálový zápas ve fotbale. A ty tam jako chceš být. Může to být modlitební uprostřed týdne, navzdory tomu, že seš unavený, jako opravdu objektivně seš unavený, unavená z práce. Může to být prosba od vedení sboru, aby se zapojil do nějaký služby, nachystal občerstvení, pomohl s jarním úklidem modlitebny. Navzdory tomu, že nechceš dát ten závazek. Může to být tvoje ranní čtení Bible, ke kterému ale musíš stávat o půl hodiny dřív, i když se ti nechce. Může to být půst, který ti konečně dá ten soustředěný čas na modlitby. Prostě může to být cokoliv, co tě přiblíží Pánu Bohu. A aby to šlo, tak si musíme přiznat jednu věc, před kterou jako křesťani často zavíráme své oči. A to je fakt, že každý vztah, který máme, vyžaduje určitou míru sebeobětování a ohledu na druhého. Pokud máte děti a teď dítě onemocní, tak prostě nejdete na fotbal, na tenis, nekoukáte na telku, staráte se o to dítě. Jste ve vztahu, máte v tom vztahu nějakou zodpovědnost a tak se obětujete ten večer, aby se dítě mohlo uzdravit. Pokud jste v manželství, tak obětujete svoji oblíbenou, Editka se nezdá, ale ona má ráda, jak se to jmenuje, hip-hop, nebo nějaká takováhle hudba, řekněme. A já miluju jazz, ten zase nemá rada ona. tak prostě, když ti to chcem poslouchat, tak to posloucháme, když tam ten druhý není, nebo si to dáme rozsluchat, tak je to nějaká forma sebeobětování. Nemám teď hned na mysli, že se musíte zabít, ale v tom smyslu jako obětovat část sebe, proto aby ten vztah fungoval. A k Pánu Bohu někdy přistupujeme, jako kdyby jsme byli v kině. Sedneme si, teď se zhasne, tady je moc tma. Je to moc nahlas. Ty barvy jsou takový divný. Kdo psal ten scénář? Vlastně jako k Pánu Bohu přistupujeme, a teď nevím, jak to říct, snad mi rozumíte, ale k Pánu Bohu někdy přistupujeme tak, že jsme konzumenti. A neuvědomujeme si, že jsme synové a dcery. Že jsme ve vztahu a ten vztah je oboustranný. Pán Bůh nám něco zaslíbil. Jo, znáte to velké Kristovo poslání. Jestliže půjdete a budete zvěstovat moje evangelium, budete mi činit učedníky, budete je křtít, učit a zachovávat mé přikázání, tak, zaslibuje, já budu s vámi po všechny dny. Ale je tam i ta první část, jakože musíme něco pro to udělat. A teď nemyslím zasloužit si Boží lásku, ale být propojený s Pánem Bohem, protože jinak se nám z toho stane úkol, který si odškrtáváte v kalendáři. A to není vztah, to je práce. A já jsem přesvědčený o tom, že když čteme Bibli, tak je tam mnohokrát napsáno, že Pánu Bohu jde o vztah s námi, ne o poslušné pracující roboty, které dělají přes čas. A tak znova ta moje výzva dneska, bavíme se tu o vztahu s živým Bohem, a tak pojďme zkusit hledat, co je dneska a zítra a tenhle týden a tenhle měsíc ta jedna malá věc, ta jedna malá změna, kterou můžeme Pánu Bohu dát a obětovat. A může to být třeba v tom, že se začneme pravidelně doma modlit, že si budeme číst Bibli, že si poslechneme chvály, že až půjdeme dneska po bohoslužbě dolů na kafe a na buchty, tak si řekneme prostě v rámci nějaké skupiny přátel, já bych možná chtěl zapracovat na tomhle, pojď se za mě modlit. Teď nevolám k nějaké revoluci v našich životech, ale k jedné malé změně. A ve chvíli, kdy ji zvládneme, tak nějaký další změně. Prostě, aby nám šlo o to, být tam, kde jde o věc našeho Otce. A možná ti teď běží hlavou nějaký objektivní důvody, proč to nejde. A jak už jsem říkal, úplně tomu rozumím, taky mám hypotéku, sekám zahradu, jsem ženatý, mám svoje nějaké jako pracovní povinnosti a žijem v tomhletom světě a potřebujem věnovat čas, úsilí, energii a pozornost tomuhle světu. Bez toho to nejde, prostě nejsme nějaký mimozemštění, který tady někde plujou ve vákuu. Ale Ježíš říkal, dej císaři, co je císařovo, a pak dodal a dej Bohu, co je Boží. A myslím si, že někdy na to zapomínáme. Že se příliš soustředíme na toho císaře, protože toho vidíme. Tehdy Židé viděli ty vojáky, viděli ty zbraně, znali ty zákony, viděli ty represe. Jestli jste někdy viděli nějaký film z toho období, tak víte, že to jako nebyla úplně jako demokracie, že prostě bylo to císařství nebo republika, nebo jak se to tam pořád měnilo. A nebylo snadné tam úplně žít, zvlášť jste nebyli Říman. A pro ty Židy tehdy tohle svědectví Ježíšovo bylo neskutečně hmatatelné. Jo, je to něco, jako kdyby jsme byli za druhé světové války v protektorátu a Ježíš, kdyby tam byl s náma, to by řekl, jo, dejte Němcům, co je Němců, ale dejte Pánu Bohu, co je Boží. V těch lidech, kteří to slyšeli tehdy, to muselo vyvolat obrovskou kontroverzi, ale o to hlubší dopad měla ta druhá část, dej Bohu, co je Boží. A jestliže si přijal, že jsi Boží syn a jestliže si přijala, že jsi Boží dcera, tak nemůžeš domů k Bohu, k Otci, chodit jenom do hotelu. Občas to nádobí musíš umýt, prostě. Občas musíš jít spát a poslechnout Otce. Věřím tomu, že to, o čem mluvím, je určitý postoj vděčnosti za spasení a pokory, že Ježíš je Bůh. Že Otec je Bůh, že je to náš Pán. A snad mi rozumíte správně, že teď nevyzývám k nějaké jako radikální poslušnosti, zbavení se tohohle života. Ne, znova opakuju, je to jenom o postoji srdce. Bože, chci tě znát víc, chci tě víc poznávat, chci, aby se mi pomohl dneska začít tu jednu malou změnu v mém životě. Ukaž mi, kde tě můžu poznat, protože pro někoho z nás je klíčový pro budování víry poslouchat kázání, pro někoho čas ve chvalách, pro někoho čas s ostatními při rozhovorech, pro někoho modlitby. Ale najdi si ten svůj způsob a zkus dneska začít dělat jednu věc jinak. Klidně malou, ale začni. A mám takovou výzvu pro nás, pojďme být těmi, kteří hledají cesty, jak Boha víc poznat. Aktivně. Křesťanství není pasivní. I když chápu, že podoba bohoslužeb tomu napovídá. Já mluvím, něco dělám a ostatní sedíte a přemýšlíte nad tím. Vybízí to k tomu, abychom byli pasivní. Ale křesťanství není v neděli ty dvě hodiny. Křesťanství je život po celý týden. Pojďme být těmi, kteří žijí Boží slovo a nechávají se jim proměňovat. A i tenhle ten příběh, který jsme četli o 12-letým klukovi, může být něco, co má tu moc nás proměnit, když Duchu svatýmu dovolíme, aby to dělal. Pojďme být těmi, kteří se stávají živým evangeliem a mají k Bohu tak živý vztah, že jsou inspirací pro ty, kteří s Bohem ještě nejsou tak daleko anebo jsou na té cestě za Bohem teprve krátkou dobu. Protože když nebudeme pasivní, ale v té víře budeme aktivní, tak jsme pro druhé inspirací. Každý jsme na té cestě někde jinde, někdo jde rychlejš, někdo pomalejš, někdo má větší obdarování, do menší. Nikdy nejsme na stejné startovací čáře, ale jde jenom to, co můžeme mít společného, je ten postoj srdce. Bože, chci tě znát víc. Chci tě víc poznat. Nestačí mi to, co už jsem o tobě poznal. Já jsem se nechal pokřtít ve 12 letech. Takže už to je skoro 30 let, co jsem Pánu Bohu věřící a vydaný. A přesto je tak obrovské množství věcí, které o Pánu Bohu nevím. Nemůžu se zaseknout jenom na tom, že už jsem slyšel podle mě tak tisícovce kázání za ten svůj život a že mi to stačí. Protože život přináší nový a nový situace a my potřebujeme Boha poznávat víc a víc. Já se teď budu modlit, pokud s tou modlitbou budete souhlasit, tak řekněte amen a pokud chcete říct Pánu Bohu něco úplně jiného, tak mu to prosím řekněte a tu moji modlitbu klidně vypuste. Drahý Ježíši, děkujeme ti za to, že ty pro nás můžeš být vzorem. Můžeš být pro nás vzorem v tom, jak jsi poznával svého otce, můžeš být pro nás vzorem v tom, jak jsi sloužil druhým, můžeš být pro nás vzorem v tom, jak jsi odpočíval a i jak jsi pracoval v normální sekulární práci, když jsi dělal tesaře. Děkuji ti za to, Pane Ježíši, že skrze tvůj oběť vlastně jsme se mohli stát tvými sourozenci. A tak prosím, odpusť, kdy se chováme spíš jako hosté, než jako sourozenci. Odpusť, Pane Bože, prosím to, že někdy jsme až moc pasivní ve vztahu k tobě a říkáme si, že to, co máme, nám stačí. A prosím, dej, ať ta jedna věc, ta jedna změna, kterou si nám ukázal během toho kázání, tak ať nám zakoření v našem srdci, prosím tě, abys nám dával sílu, jako motivaci to nějakým způsobem dotáhnout do konce, tu změnu zrealizovat a být ti zase o kus blíž. Prosíme tě za to, ať jsme živou církví. Ne podle budovy, ne podle počtu lidí, ale podle našich srdcí. Dej, ať můžeme být světlem tam, kde jsme, v našich konfliktech, v našich radostech, v našich utrpeních i v našem dobrém životě. Děkuji ti, Ježíši, za to, že tě můžeme znát. Díky za to, že nechceš, aby jsme byli nějakými dobře pracujícími sluhy a otroky, ale že ti jde o to, aby jsme se učili tě poznávat, aby jsme se učili trávit s tebou čas. A tak tě prosím, poženej nám v tom všem. Amen.